Pokojné chvíle s Rádiom Lumen vám v nasledujúcej relácii V sile slova želajú otec Marian Gaventa a Anna Brilová. Stretávame sa prostredníctvom éteru, aby sme sa aj dnes zamýšľali nad Matúšovým evanjeliom, v ktorom sa píše o veľkej viere Kanaánčanky. Tento príbeh vám prečíta Jozef Šimonovič.
Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: "Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Céru mi hrozne trápi zlý duch." Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: "Pošli ju preč, lebo kričí za nami." Ale on odvetil: "Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela." No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: "Pane, pomôž mi." On jej odpovedal: "Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám." "Áno, pane," vravela ona, "ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov." Vtedy jej Ježiš povedal: "Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš." A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.
Príhoda, ktorá je opísaná v evanjeliu, je takmer prototypom správania sa mnohých ľudí. To delenie my a vy, a ako sme to už viackrát hovorili, my samozrejme dobrí a tí druhí zlí, to je častý zjav, s ktorým sa stretávame nielen medzi jednotlivcami, ale aj v celých spoločnostiach.
Známa je tá jedna bitka, kde sa premiešali kresťania s moslimami a ten kresťanský veliteľ hovorí: "Bite všetkých, lebo pán Boh si svojich pozná." Alebo čo sa mi stalo v Austrálii, po omši, ktorú som tam mal pre Slováku, prišiel za mnou jeden starší pán a mi hovorí: "Otče, tak ďakoval a som rád, že ste prišli, viete, ja tu chodím do kostola, aj keď to mám dosť ďaleko. Len tá cirkev jednu chybu robí," a on to hovoril tak tvrdo trnavsky, lebo bol od Trnavy, "ona hovorí, že by sme tých komunistov mali milovať, ale to musíte škrtiť, to musíte zabíjať, to sa nedá milovať." No a pritom sa chváli, ako je katolík, čiže ono kdesi toho vzdoru, samozrejme emigroval, prišiel tu o všetko a mal to na dne duše a zakrylo sa to samozrejme tým, že ako robia komunisti zle cirkvi, ale na dne duše to bolo ukrivdenie, neodpustenie, vlastne nedostatok lásky k blížnemu, hoci tá láska k blížnemu, keď ide o väčšie krivdy, nie je taká jednoduchá samozrejme, ale sa to tak zakrýva zbožne my a oni. A o tom to hovorí stretnutie so Syrofeničankou alebo Kanaánčankou v širšom kontexte. To je to pnutie vyvolených Božieho národa, Kristovej cirkvi a tých ostatných. A to je stále aktuálne a zdá sa, že v novej vlne aktuálnosti pri súčasnom miešaní náboženstiev, kde sa zároveň pod náboženstvom skrývajú a veľmi úzko prepletajú aj iné problémy, mocenské, kultúrne. Zoberme islam. Islam je jedna vec, keď ho študujeme ako náboženstvo a hľadáme postoj k islamu ako k náboženstvu. A druhá vec je hľadať postoj ku konkrétnym ľuďom a národom, z ktorých prichádzajú. Tak ako jedna vec je postoj ku katolíkom alebo evanjelikom počas vojny v Nemecku a druhá vec bol postoj proti vtedajšej nemeckej vládnej moci za Hitlera. To sú dve veci, ktoré sa prelínajú. Lebo americký vplyv na Blízkom východe, kde naozaj je všetko to, čo sa tam deje, miestni berú, toto nám robia kresťania. A pritom je to mene veľkých mocenských záujmov a chudáci kresťania neraz sú tam len nasadení, že tam musia ísť bojovať. Takže toto je ten širší kontext, v ktorom sa odohráva toto pnutie. No a užšie náš každodenný, ako sa postaviť k tým druhým, už aj príslušníkom iných, úplne iných náboženstiev, lebo sa v rámci celého toho miešania, moderného miešania národov dostávajú medzi nás. A potom aj tie delenia, na ktoré sme boli zvyknutí na Slovensku, katolíci, evanjelíci, iné cirkvi, katolíci, ateisti, ateisti, katolíci alebo ateisti, kresťania a tak ďalej.
Ježiš v tejto udalosti zrejme reaguje na problémy a situáciu, ktorá nebola ojedinelá v živote ľudí v tom čase.
Táto udalosť rieši aktuálny problém už tých, ktorým Matúš písal svoje evanjelium, pretože Matúš písal tým, ktorí boli zo židovstva a už sa otvárali pre pohanov, čo bol pre nich veľký aj kultúrny, aj psychologický skok, hlavne pre tú nečistotu pohanov, práve Izraeliti, ktorí si veľmi zakladali na zachovávanie rôznych božích predpisov, ako sú ustanovené cez boží zákon, a tí, ktorí ich nezachovávali, považovali za nečistých. Ono vo vtedajších klimatických podmienkach to bola aj praktická nečistota, ale zároveň obradná, rituálna a duchovná nečistota. A celá história Starého zákona bola postavená na tom, vy sa musíte uchrániť, aby ste nesplynuli, aby ste si udržali svoju identitu náboženskú, identitu národnú, vy sa musíte silno vymedzovať od tých ostatných. No a samozrejme to znamenalo, že pozerali na nich ako tých, ktorí sú nečistí, sú niekto menej. Hoci, keby sme prechádzali Starým zákonom, tak už v ňom samotnom nachádzame veľmi veľa myšlienok, ktoré potvrdzujú to, čo išlo Ježišovi, že Izrael je vyvolený, ale nie exkluzívne. On je vyvolený na to, aby priniesol spásu všetkým národom. Čiže cez Izrael, ale nie pre Izrael iba, ale pre všetky ostatné národy. Napokon aj čítanie tejto 20. nedele, keď si zoberieme, je práve z Izaiáša, lebo je blízko moja spása, moja spravodlivosť sa už zjaví, a cudzincov, čo sa vinú k Pánovi, čo si odstia, čo milujú jeho meno, a čomu slúžia všetkých, čo zachovávajú sobotu bez nesvetenia a tak ďalej, naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Či tá otvorenosť pre všetky národy je jasná, alebo môj dom sa stane domom modlitby pre všetky národy. Čiže tých predobrazov je množstvo, a toto ponímanie, aj širšie ponímanie zmyslu Izraela, nachádzame v Starom zákone. Ja to prirovnávam situácii, keď v rodine sú 4 deti, treba z dvaja synovia, dve céry, a keď jeden syn povie, to je môj otec a to je moja mama a nikto iný, len on a ona má pravdu, ale keď to ten druhý povie, to je môj otec a moja mama, ten má pravdu. Čiže aj v tomto zmysle, z jednej strany je to pravda, Boh je náš Boh, je to jediný Boh a my sme jeho ľud, ale nesmie sa to prevrátiť, že už nikto iný nie je jeho ľudom, pretože vieme, že Boh stvoril všetkých ľudí, že Boh povolal Abraháma z pohanstva a stal sa praotcom tak izraelského národa, ako aj praotcom všetkých veriacich. No a potom aj starozákonné predpisy hovoria, ako si má izraelský národ pamätať, že oni boli cudzincami, a mať v úcte cudzincov, aj tých druhých.
Poďme teraz k samotnému textu. Je v ňom napísané, že Ježiš sa pobral do okolia Týru a Sidonu. Skúsme priblížiť, kde je to a aké je to územie. Kto tam žije?
Oblasť Týru a Sidonu je na stredomorskom pobreží, už za územím, ktoré je považované za izraelské, teda ktoré bolo pridelené 12 kmeňom Izraela, považované za pohanské. Čo je tu dôležité, je skôr to slovíčko odobral sa smerom. Ja keď idem zo Žiliny smerom na Polsko, neznamená, že idem do Polska. Idem len smerom nejakým. A potom tam máme ďalšie konštatované, že tá Syrofeničanka prichádzala k nemu. Tu z toho biblisti nehovoria jednoznačne, že on prešiel až do oblasti Týru a Sidonu. Niektorí hovoria, aj on sám zachoval to, čo prikázal aj svojim učeníkom, keď ich posielal na misijnú cestu, že na cesty pohanov neodbočujte, ste poslaní k ovciam strateným z domu Izraela. Čiže on išiel do tých periférnych oblastí podľa všetkého. Na tie slovička, to sú už odtienky, ale naznačujú, išiel tým smerom a ona mu prichádzala v ústrety. Čiže prichádzala z týchto krajín hľadať pomoc u Boha Izraela, ako máme Námana sýrskeho a iné podobné udalosti už v Starom zákone.
Aký mala pôvod táto žena? Hovorí sa o nej ako o Kanánčanke a vy tiež hovoríte o nej ako Syrofeničanke.
Marek hovorí, že bola Syrofeničanka, čiže myslí tým skôr jej pôvod. Matúš hovorí Kanánčanka, čo je starobilý názov pre všetkých, čo neboli Izraeliti. Chce tým povedať, nebola z domu a rodu Izraela. No ale potom už sa dostávame skôr k téme modlitby. A tu vidíme krásnu štruktúru v tom opise, ako má vyzerať správna modlitba. Máme tu, že klaňala sa mu. No, doslovný výraz je padla mu k nohám. Klačala mu pri nohách. A to je naozaj to úpenlivé, keď žijeme v dnešnej situácii, niečo veľmi naliehavo prosí, si klakne na kolena, lebo tak je to v našej prírodzenosti písané. Keď niečo veľmi silno chceme, si klakneme a spíname ruky. No a toto bol postoj pred Ježišom ako pánom. To je veľmi dôležité, že začína uznaním Ježiša za pána a potom nazýva ho synom Dávidovým, teda uznáva v ňom aj Mesiáša. A to sú dva dôležité prvky, ktoré by mala mať každá modlitba. Nie hneď žiadosť, tam je žiadosť až na treťom mieste. Najskôr je to poklona, uvedomenie si ja, ale predstupujem pred Boha, a nie nejaké pokrikovanie Bože pomôž, ako to niekedy zvykneme. Potom vyznávať, ty si Mesiáš, čiže ty jediný mi môžeš pomôcť, a hlavne keď už ide o nás, že vieme, kto je to Mesiáš, uvedomiť si, ale on je Mesiáš, a až potom predložiť svoju prosbu.
Je zaujímavý postoj učeníkov. Táto žena prosila, uzdrav mi dcéru, a učeníci prosili Ježiša, pošli ju preč, lebo kričí za nami. Je to dosť zvláštny kontrast v tých prosbách.
Ten výraz pošli preč sa dá vysvetľovať dokonca tromi spôsobmi. Jednak už ďalšia časť tej prosby učeníkov, lebo kričí za nami, mohla by znamenať, nech nás neotravuje. Proste ty si pre ňu neprišiel a ona kričí, lebo Ježiš zostal ticho, nereagoval, čiže dal najavo, že jej nevenuje pozornosť. No a preto chcú učeníci, aby poslali ju preč, nech nekričí za nimi. Ale poslať preč znamená aj prepustiť, čiže vypočujú. Vypočujú, aby nekričala, nešla za nami, lebo to dostávala do zlého položenia. A tak Ježiša ako učeníkov, ten krik musel byť veľmi naliehavý. Ale ešte je tu aj tretia interpretácia. To ju totiž, nevieme, či znamená túto ženu, alebo odožeň, pošli preč z nej diabla, čiže osloboď túto dcéru. Pošli preč diabla. Takže v tomto kontexte máme na výber, pretože to sú alternatívy, ktoré ten slovný preklad ponúka. Takže vidíme, ako ozaj rôznorodo každý odtienok môže nám dávať význam týchto slov. No ale Ježiš to dáva na správnu mieru, teda tak, ako to cítil. Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. Tu je podstatné to, čo sme už hovorili v úvode, že to je vyvolenie, uprednostnenie, ale nie exkluzivita. Historicky spása, ktorú Boh chce priniesť všetkým ľuďom, a tie dejiny spásy, ako sme to už často hovorili, ešte stále prebiehajú, tá Božia ekonomia, teda Božie dejiny spásy prebiehajú v čase, majú rôzne etapy. A v tej dlhej prvej etape si Boh pripravoval izraelský národ, aby splnil poslanie priniesť spásu všetkým národom, tak ako aj Ježiš najskôr učeníkov si nejakú dobu formoval, až potom ich poslal. Boh si izraelský národ 18 storočí formoval, aby ho potom poslal. Žiaľ, učeníci uverili a poslúchli, izraelský národ ako taký zatiaľ neposlúchol, čo je ďalšia veľká téma, že práve pre tú neposlušnosť Izraela sa otvorilo svetlo pohanom. Ale ja, čo by som hneď dodal, v tomto súvisie je to potrebné dodať, ako učí katechizmus katolíckej cirkvi, a to je jadro náuky, že ten skutočný druhý Kristov príchod nastane až vtedy, keď celý izraelský národ ako taký príjme Ježiša Krista za Mesiáša. Takže také urýchľovanie, že tohto leta viacej pršalo a už bude koniec sveta, poviem to trošku skratkovito, ale mnohí to veľmi skratkovito aj hovoria, pršalo už šelikody, aj ľadovce sa topili, aj more sme tu mali a koniec sveta nebol, ale teda tieto dejiny spásy, ktoré Kristom nabrali plne novú rovinu, že sme už členení do Božieho kráľovstva, v dejinách, v tom chode dejin budú završené, až keď celý Izrael ako taký, nie pár konvertitov, uzná Ježiša Krista za spasiteľa. Potom je zaujímavé, ako si vysvetliť to Ježišovo, ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela, či k ovciám zo strateného domu Izraela, teda či sú len niektorí, ktorí sa spomedzi veriaceho izraelského národa vyčlenili, alebo celý izraelský národ sú tými stratenými ovcami, ktoré tým, že neprijmajú Mesiáša, strácajú svoju identitu. Pravdou je jedno aj druhé, hľadala jednotlivcov, ale Ježiš dáva zmysel aj celým dejinám židovského národa, a nielen starozákonným, aj novozákonným. Aj dejinám, ktoré nasledovali po Ježišovej smrti a vzkriesení.
V evanjeliu, ktoré sme počuli na začiatku, je dialog medzi ženou a Ježišom o tom, že nie je dobre brať deťom a dať šteniatám. Na čo žena reaguje, že aj šteniatá jedia omrvinky, ktoré padajú zo stola.
Niektorí hovoria, že ten dialog medzi ženou a Ježišom o tom, ako nie je dobre brať chlieb deťom a dať ho šteniatám, je skôr takým gradovaním situácií, aby tú vieru vyprovokoval. Tu skôr tento dialog slúži na určitý posun do roviny nie historickej, ale duchovnej. To, čo bol problém aj pre adresátov Matúšovho evanjelia, že nie je dôležitá príslušnosť etnická, národná, ale príslušnosť viery. Oni už boli spojení na základe viery a nie, či sú zo židovstva alebo z pohanstva. No a to, že to nebolo ľahké, vidíme na svätom Petrovi samotnom, ktorý absolvoval dvakrát birmovku, teda Turíce, jednak vo večeradle hneď a potom ešte aj zoslanie Ducha Svätého, teda bol naplnený Duchom Svätým. Bol tam zázrak, priamy Boží zásah, keď videl to prestieradlo a všetky tie nečisté zvieratá a vezmi a jedz, čiže už úplná aplikácia je na tie jedla, neboj sa jedz. A vieme, že naďalej mal s tým problémy. Dokonca Pavol tam bol veľmi ostrý. Hovorí, nič som mu nezostal dlžný, nazval ho stenou neobielenou, pokrytcom pred všetkými. To bol veľmi radikálny spor, lebo tam išlo o všetko, teda platí starý zákon, alebo už sme zjednotení na základe viery v Krista a na základe krstu, že sme už krstom včlenení do Krista, alebo nás viaže len nejaký príkaz, ktorý držal pohromade ľud zmluvy. To bolo zachovávanie zmluvy, robilo z izraelského národa ľud zmluvy. Ale my sme už ľud novej a večnej zmluvy v Ježišovej krvi, to je úplne iná rovina. A preto Pavol, keď si to uvedomil, on si veľmi jasne uvedomil, o čo ide, bol takýto ostrý, ale skôr chcem povedať, že ani pre samotného Petra, ani s tým darom Ducha Svätého tú kultúrnu bariéru prekročiť nebolo ľahké. A nebolo to ľahké ani pre Matúšových poslucháčov, nie je to ľahké ani dnes. A Ježiš práve týmto vyhrotením situácie chce poukázať, áno, ale to, čo je v nej silné, je jej viera. Preto očistuje aj tie jej prosby odmietnutím, aby už nie v sile prosby bola vypočutá, ale v sile Ježišovej dobroty a jeho poslania. A toto je, myslím si, že najdôležitejšie posolstvo tejto časti dnešného evanjelia, teda tento krátky dialog ostrý medzi Ježišom a Syrofeničankou.
V čom je to posolstvo najdôležitejšie?
Totiž, že my si veľmi často myslíme, že Boh nás vypočuje pre našu modlitbu. Ja sa úprimne modlím, ja sa silno modlím a Boh ma vypočuje. Čiže tu som stredobod ja, ktorý sa modlím. Ale Boh nás nevypočuje pre našu modlitbu, ale Boh nás vypočuje, pretože je dobrý. Isté, že prosíme ho, hľadajte a nájdete, proste a dostanete, ale pretože ja som dobrý, nie pretože vy sa silno modlíte. Zdanlivo je to to isté a je tam podstatný rozdiel, či sa zameriam na tú silu mojej modlitby, alebo sa silno modlím, aby Boh vo svojej dobrote mi pomohol. V tom prípade nenastane sklamanie, v prvom prípade, keď sa tak nestane, tak som sklamaný. A väčšinou aj človek je sklamaný, keď sa spolieha na silu svojej modlitby. Ale keď to odovzdáva, tak ako aj táto Syrofeničanka, už potom tá určitou kapituláciou a zároveň veľmi jasnou argumentáciou, že aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov, tam je tá pokora, áno, aj oni dostanú, prečo by som ja nedostala. Aj tie šteniatka, tam používa Matúš zdrobnelinu psíčky, šteniatka, aby to nebolo také opovržlivé povedať niekomu, že nejaký pohanský pes veľmi zle to znelo, tak aj Matúš veľmi citlivo to zjemnil a my to máme pekne preložené šteniatá. Čiže oni by nemuseli, ale ten pán, že je dobrý, tak im to nechá. No a toto chcela ona povedať. Pretože si dobrý, ty dáš aj šteniatám. A nie pretože ja mám nárok, lebo ja patrím medzi vyvolený ľud, ja som v cirkvi, ja chodím do spoločenstva, ja sa modlím ruženec. Vidíme, že tam je vždy spoločný menovateľ, to ja. No a toto bolo veľké gesto, práve nad tým úžasol Ježiš, veľká je tvoja viera, lebo bola čistá táto viera, nie nejaká intenzívna, v zmysle silnej sugestie, ale očistená, ty pane môžeš, lebo ty si pánom všetkého.
Tento príbeh nám navodzuje aj otázku postoja k iným náboženstvám. A kto preklopíme do dnešnej doby? Ako to vnímate?
V našich dejinách sa celý problém medzináboženských vzťahov väčšinou zužoval na vzťah katolíkov a evanjelikov. No a stačí, keď si spätne polistujeme trebárs tie úvodníky, ktoré mal Jurko za Matejov, a zase z evanjelickej strany všenšel asi na seba, teda veľmi brilantným spôsobom sa podpichovali a hovorili to zle a zosmiešňovali. No to bola atmosféra, ktorú teraz myslím si, že sa za ňu hanbia tak katolíci ako aj evanjelici, každý za svoju stranu, lebo predsa len sme sa značne posunuli na obidvoch stranách. Tu skôr terajší problém je, by som povedal až opačný, to také lacné, však každý sa snaží, každý má svoju cestu k Bohu. To známe nepochopenie Ranerovho výroku anonymného kresťanstva, pri ktorom by som sa aj zastavil, lebo narobil veľa zmetkov. On chcel totiž povedať, že, a nebol to len Karl Rahner, ale aj teológovia z jeho okruhu v tom čase, tých nejakých koncilových rokov, svojím spôsobom už drieme kresťan. Pretože každý človek bol stvorený Christi formes na podobu Krista. Každý človek vnútorne kdesi túži po tej plnosti, ktorú môže dať mu len Boho človek, aby dosiahol túžbu po plnosti božskej, tak len ten, ktorý sa stal človekom, Boh, ktorý sa stal človekom, teda Ježiš Kristus. No a chcel tým povedať, že každý kdesi už anonymne, aj keď o tom nevie, to je tá anonymita, že sám si to neuvedomuje, ale už Krista hľada. No len ono sa to potom interpretovalo opačne, každý už Krista hľadá, tak nechajme každého ísť jeho cestou ku Kristovi. No lenže Kristus povedal, že sa nám priblíži historicky, keď sa narodil a potom cez sviatosti a sviatosti zveril cirkvi. Takže iste každý tú otázku po Kristovi v sebe nosí, ale odpoveď nachádza v tom Kristovi, ktorého mu ponúka cirkev. Treba uznať, že už len aj samotné pripustenie, že Ježiš Kristus je naplnením mojich túžob, už sú to kroky dopredu. Treba si týchto ľudí vážiť, aj keď neraz majú pojmy pomýlené. Tej literatúry, takej polonáboženskej a ezoterickej, je veľké množstvo. A mnohí ju hľadajú, pretože práve tú takú anonymnú túžbu po Kristovi cítia, no a skočia na všetko, čo im zdanlivo na tú potrebu odpoveda. A je to veľmi, veľmi falošné, lebo niekedy sa až po roko zbadá, že nie je to samotný Kristus, ale len čosi, čo skôr pôsobí na psychiku, alebo na uvoľnenie, alebo určité naplnenie, ale nie je to naplnenie samotným Bohom.
Ako vnímate v tomto kontexte situáciu u nás na Slovensku?
Nám hrozí na Slovensku, si myslím momentálne, ten opačný extrém, nie že by sme všetkých ostatných, čo nie sú kresťania, katolíci rímskeho obradu, považovali za vyvrhnutých. Myslím, že nie. Ale skôr opačný extrém, že nech je každý taký, aký je. Nechajme to známe, nech je moslim dobrým moslimom, budhista dobrým budhistom a my sa snažíme od nich čosi naučiť. Tu si tiež treba uvedomiť, že v každom náboženstve je čosi vzácne a cenné a je sa z čoho poučiť. Napokon tú dušu hľadajúcu Boha má človek v každom náboženstve a v svojej podstate aj tie praktiky náboženské sú takmer rovnaké, len klíma, v ktorej vznikli, je odlišná, ale preto to ovplyvnila, ale tá podstata je iná, že v kresťanstve sa Boh dáva človeku. To je aj to základné delenie. Prirodzené náboženstva vznikli z túžby človeka vystúpiť k Bohu. To sú cesty výstupné, očistné, asketické, jednotlivé náboženstva. A kresťanstvo je zostupné, teda Boh zostupuje a približuje sa k nám. A musíme dodať, že tú väčšinu cesty spraví on. Že pri tom výstupe, pri tom hľadaní Boha môže nejaký budhista urobiť oveľa väčší kus cesty ako katolík. To zoberieme k horolezectvu, on môže vystúpiť na nejakú 8000-ovku a katolík len na kopec, ktorý má okolo seba. Ale tie miliardy kilometrov, keby sme to povedali v rámci tohto obrazu, nespraví ani budista, ani katolík, to musí spraviť Boh, lebo je to taká vzdialenosť, že len Boh ju môže preklenúť. A to je tá najhlbšia podstata. A my si toho musíme byť vedomí, vážiť si všetky náboženstvá, lebo čo sa týka toho výstupu, oni môžu byť úprimnejší, obetavejší a po tej ľudskej stránke si to treba viac aj vážiť. Môžu byť aj pracovne zodpovednejší, aj nepokrstení ľudia, nemyslím tým len príslušníkov iných náboženstiev. Môžu byť štedrejší, spravodlivejší, koľký aj medzi nami ateisti sú v tomto smere aj lepší odborníci, aj ľudskejší. Ale to ešte neznamená, že tým dosiahli Krista. Oni sú len otvorenejší ho prijať. No a toto treba rozlišovať. A práve keď vidíme tú dobrú snahu na tých druhých, si treba povedať, oni už toho Krista čakajú a čakajú, že aj cezo mňa sa k nemu dostanú, že aj ja im pomôžem ho skutočne objaviť.
Mnohí túto udalosť o Syrofeničankov aplikujú na antisemitizmus.
Iste sa to historicky v niektorých obdobiach obrátilo, že tými psami, ktorými sa mysleli nie príslušníci židovského národa sa niekedy mysleli práve príslušníci židovského národa, že oni sú tie šteniatá okolo toho stola kresťanov, najmä v Európe. A tých vybočení tiež bolo nemálo. Tu by som však rozlíšil jednak, že antisemitizmus je nenávisť voči rase, odmietanie niekoho len preto, že je Žid, alebo preto, že niekto je Róm, to je zase rasizmus voči Rómom, alebo preto, že niekto má čiernu pokožku. Čiže to je ten antisemitizmus, keď ide o Židov, alebo rasizmus, keď ide o iné národy. Čo však neznamená, že každý prejav nesúhlasu už musí byť antisemitizmus. Ja som to povedal aj vo veľmi vysokých kruhoch. Hovorím, pozrite sa, ja milujem Izrael, mám tam veľa priateľov, ale to neznamená, že mi musí byť sympatický každý krok izraelskej vlády, tak ako mám veľmi rád Slovensko, ale voči mnohým krokom v politike som kritický. To sú dve veci, ktoré nesúvisia. Lebo sa to tiež dostáva do takého extrému, že akýkoľvek kritický názor už je antisemitizmus. Nie je. To je normálne hodnotenie, kde nesmieme na základe príslušnosti a hlavne nesprávne aplikovať jeho krv na nás a na naše deti. To sme už viackrát tu rozoberali, že tá krv Ježišová práve že má ísť aj na nás, aj na naše deti, aj židovské, aj kresťanské, pretože je to krv zmierenia a očistenia. Ale predsa len sa aplikovala veľmi nesprávne, robili sa Židia zodpovední za Kristovú smrť. Toto si treba očistiť, ale neznamená vo všetkom vidieť antisemitizmus. Neživiť ho v sebe, ale rozlišovať naozaj konkrétny krok, aj keď ide o konkrétneho človeka, či bol dobrý, či bol zlý, tak ako keď na niektorom politikovi skoro všetci hovoria, že ministrovali, keď potrebujú cirkev, tak vidím aj chyby a môžem vidieť aj dobrú vôľu.
Na záver by sme sa mohli zamyslieť nad celkovým odkazom tohto evanjelia do tých najbližších dní.
No myslím si, že tak ako Matúšovi išlo o to, aby konkrétnych čitateľov svojho evanjelia, ktorým ho písal, priviedol k tomu, aby cítili, Ježiš je tu pre všetkých, nielen pre Židov, ale aj pre pohanov. Práve táto črta sa mi zdá veľmi aktuálna aj do nasledujúceho týždňa, uvedomiť si to isté. Ježiš je tu nielen pre praktizujúcich katolíkov, ale Ježiša naliehavo a nutne potrebujú všetci, ktorých stretáme. Všetci nosia vo vnútri túžbu po ňom, v tomto zmysle sú anonymní kresťania a my nemáme ich nechať žiť ako anonymných kresťanov, ale čakajú na to, aby sme im my ukázali, že tá odpoveď na ich anonymné kresťanstvo je skutočné kresťanstvo. Aj svojim príkladom, neraz až zúžime to len príklad, treba aj povedať. Nebáť sa hovoriť, vidím to, že na Slovensku máme komplex hovoriť o náboženských témach, buď keď už tak sa len kritizuje, alebo hovorí sa o financovaní cirkvi a iných problémoch a o biskupoch, ale o mojom vzťahu k Bohu, o tom vnútri, o tom hovoriť s druhými, podeliť sa, tak to znamená odpovedať na toto evanjelium, že Ježiš Kristus prišiel a priniesol spásu všetkým.
Nebáť sa hovoriť o Bohu a nehanbiť sa za evanjelium, ako nám to povedal blahoslavený Ján Pavol. To by malo byť kredom nášho života aj v nasledujúcich dňoch. Požehnaný týždeň vám želajú tvorcovia tejto relácie Monsignor Marian Gavenda a Anna Brilová.
Počúvate Rádio Lumen.